Assalomu alaykum. Men yoshligimdan olim bo'lishni istardim. Maktab chog'larimda fizika, astronomiya kabi fanlar jonu dilim edi. Musulmon oilada katta bo'lgan bo'lsam ham, universitetga kirib, boshqa xalqlarni dini va e'tiqodi haqida o'rganib, agar Xitoy yoki Yapon oilasida tug'ilganimda, balki buddizm mening e'tiqodim bo'lgan bo'lardi degan xulosaga keldim. Islom bu dunyodagi yagona din emas, degan fikr bilan boshqa dinlarni ham o'rgana boshladim. Oxiri ateizmda to'xtadim. Hech qanday xudo yo'q. Atrof olam faqat moddiy jismlardan tarkib topgan, ruhiy dunyo haqida hech qanday asoslari yo'q deb xudoning mavjudligini inkor qildim. Men xudo va narigi dunyo bor, deydigan odamlar bilan bahslasha boshladim. Men juda ashaddiy ateistga aylandim. Universitetni bitirib o'ylandim. Ayolim masihiy edi. Biror asta-sekin uni ham ateistga aylantirdim. Vaqt o'tib, 5 farzandli bo'ldik.
Bolalar ulg'aygani sari ularda axloqiy ko'rsatkichlar yo'qligini angladik. Xotinim ikkalamiz bu bolalarni qanday o'zgartirish va to'g'ri yo'lga solish haqida juda ko'p bosh qotirdik va turli choralarni qo'llab ko'rdik. Biroq hech biri foyda bermadi. Keyin yana ayolim bilan birga dunyo dinlarini o'rganib chiqdik. Men olim bo'lganim uchun biz tanlaydigan din arxeologik va tarixiy jihatdan ishonsa bo'ladigan va chalkash bo'lmasligi kerak edi. Keyin esa kichik o'g'limizni bog'chaga berish haqida o'yladik. O'ylab-o'ylab bir jamoat ichidagi bolalar bog'chasiga berishga qaror qildik. Borganimda jamoat cho'poni ham o'sha yerda ekan. Biz masihiylik haqida u bilan uzoq gaplashdik. U esa men bilan ayolimga bir nechta kitoblarni o'qib chiqishni tavsiya qildi. Men u tavsiya qilgan kitoblardan birini o'qidim. Bu kitobda muqaddas kalomdagi masih haqidagi dalillar bilan birga ishonarli va kuchli arxeologik dalillar ham keltirilgan edi.
Bu kitobni o'qishni boshlashim bilan mendagi ateistik ruh pasaya boshladi. Bir kuni boshqa bir davlatga arxeolog olimlar uchun uyushtirilgan seminarga borishimga to'g'ri keldi. U yerda bir nechta qiziqarli odamlar bilan uchrashib, kasbga oid fikrlar almashdik. Qaytayotganimda ulardan biri qo'limdagi cho'pon bergan kitobni ko'rib, "Nima sen masihiymisan?" deb so'radi. Hayrat va sovuqqonlik bilan. Men qanday javob berishni bilmay, biroz taraddudlanib turdim-da. So'ng bu trusning xatosini takrorlamaslik maqsadida "Ham masihiyman, nima edi?" dedim. Keyin u kulib yubordi. Bilsam, u ham masxiy ekan. Uyga qaytib muqaddas kalomni o'qib chiqdim. Xudoga yaqinlashdi va oxir-oqibat masihni yuragimga qabul qildim. Ayolim mening masxiy bo'lganimni eshitib xursand bo'ldi. Biz ikkimiz o'g'illarimiz uchun ibodat qila boshladik.
Ularni xudovand to'g'ri yo'lga boshlamasa, biz bunga ojiz edik. Asta-sekin ular bilan munosabatimizni yaxshilab, muqaddas kalomdan parchalar o'qib beradigan bo'ldik. Xudoga shukr. U bizning iltijolarimizni eshitdi. Ikkinchi o'g'limiz atrofida bir ikkita masihiy do'stlar paydo bo'lib, ular birgalikda jamoatga qatnay boshladilar. Bir kuni o'g'lim oldimga kelib, "Dada, siz muqaddas kitobdan parchalar o'qib berasiz. Bizning yaxshi inson bo'lishimizni istaysiz, ammo bu yo'l to'g'ri ekaniga men o'zim ishonch hosil qilishni istayman. Shuning uchun ba'zi do'stlarim bilan yakshanba kunlari jamoatga boryapman", dedi. Bu menga umid bag'ishladi. Keyin esa boshqa farzandlarim ham asta-sekin Xudoga yaqinlashdilar. Oilada ota-onaning ruhiy ahvoli farzandlarning tarbiyasiga va ularning ruhiy olamiga ham qattiq ta'sir qilishini hayotimda bo'lib o'tgan hodisalardan bilib oldim. Endi e'tiqodim haqida so'ragan istalgan odamga guvohligimni bo'lishishga tayyorman. U mening Xudoyim, tirik va eshitadigan Xudo.